በደህና አደሩ። ምስም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 30 ሕዳር 2020 ወይ ከዓ 21 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና በዜና ጀሚርና ድህረ ዜና ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያን ከተማ ማቀለ ተቆጻጽሮ ይለሎ ኩይናት አብ ክልል ትግራይ ግን ቀጽሉ ይዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አቢ ሎሚ ፉሊ አኼባ ፓርላማ ጸውዖም መደረጊረማሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከአ ሐልታትና ነፋሪት ውግ አውዲቆም ከተማውን ተቆጻጽሮም ይለማሎ ድህረ ዜና በዛዕባ ዝምዕባለታት ጸብጻብ ክልወና አይን ሁሉም ሰናም ሲሆም መደባትና ከተከታተሉ ዝዕድመኩም እና ያፎርቄ ዜና ከነቀድሚና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
سلام كما يكنيكم على تاو زينا نهم قدما منستر ايتيوبيا ابي احمد لومين بارلاما هاغورو ابو زهابو مغلصي سراويت مكل خال ابو زوسدو حقنا مخبار زبلو سغمتي ابليلي سلامويان سبات غدات كم زيور دافليتون اتسراويت بحلافنتن بتحاتاتاينتن منفس كم سرحون افليتون بدرون ابستا خايد سرحيت 99 ميتاوي على منا حريمنا عنا 99% ድማ በዘይ ጉድአቲና ፈጽምና ይወይሉ ዶክተር አቢ መራህቲ ህወሓት አብ ከባቢ ሀገረ ሰላም ዮም ዘተአኻኸቡ ዘለው ዝበለ ቀደማ ሚስተር አቢ አህመድ ተማል ሚሸት አብ መንጎ ሀገረ ሰላምን አብ ዓድን ዝነበሮም ትርምስሪ ኢና ይኢና ግን አንስቶምን ቆልዕቶምን ከምኡውን ዝሓዝዎም ናትና መኮንናት ሒዞሞም ስለ ዝሃደሙ እናረአናዮም ክነጥቆዖም ኣይደለናን ኢሉ ተማሊ ሰንበት መራሒ ህወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ሮይተርስ ቴክስት ገይሩ ነፋሪት ኢትዮጵያ ከም ዘውደቁን ንሓንቲ ከተማ እውን ካብ ሓይልታት ፌደራል ከም ዘሕደጉን ምግላፁ ሮይተርስ ሓቢሩሎም ካብ መንግስቲ ኮነ ካብ ምክልኻል ግን ዝተዋህበ ነገር የለን ባህል ወገን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብታ ከተማ ለይቲ 6 ተኩሲ ከምዝሰምዐ ኣፍሊጡሎም እዚ ዝኸውን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሰራዊቱ ንርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ምቁፅፃሩ ድሕሪ ምሕባር እዩ ንመራሕቲ ህወሓት ኣብ ምድላይ ከም ዝርከቡ እውን ተሓቢሩሎም ብካልእ ወገን ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ኣብ መቐለ ዝርከብ ሆስፒታል ሕፅረት መጠቕለሊ ሬሳ እኳ ከም ዝሓፀሮን ንዝቆሰሉ ንምሕካም ዘድሊ ቀረባት ይውዳእ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም ናብ ክልል ትግራይ ዝኣቱ መራኸቢታትን ቴሌፎናትን ምዕፃው ነቲ ኩነታት ኣፀጋሚ ከም ዝገበሮ እውን ይጥቀሳሎም በቲ ግጭት ኣማኢት ከም ዝሞቱን ዓሰርታት ኣሸሓት ናብ ሱዳን ምህዳሞምን ክግለፅ ፀኒሑሎም ብገበን ክሕደት ሃገር ተጠርጠሩ ጀነራላትን ወታደራዊ መኮንናትን ገዝኦም ዝተፈተሸ ዝተረኽበ ኣፅወራት ኣብ ኢዶም ክፀንሕ ዘይነበሮ እዩ ኢሉ ፌደራል ኮሚሽን ፖሊስ ኢትዮጵያ እቶም ጀነራላት ምስ ህወሓት ብምምስጣር ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፀም ጌርኩም ተባሂሎም እዮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ዘለዉ ከም ሓበሬታ ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ኣብ ክልል ደቡብ ኣብ ዞባ ኮንሶን ከባቢኡን ተፈጢሩ ብዝነበረ ግጭት ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኢድ ኣለዎ ምስ ተባህሉ 137 ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ቤት ፅሕፈት ሰላምን ፀጥታን ትኽልል ኣፍሊጡ ምክትል ኣመሓዳሪ ደቡብ ኣቶ ኣለማየሁ ባውዲ ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ በቲ ግጭት 66 ሰባት ዝተቐተሉ ክኾኑ ከለዉ ካልኦት 39 ሰባት እውን ቆሲሎም እዮም ከምኡ ውን ዓቐኑ ዘይተፈልጠ ንብረት ዓንዩ ልዕሊ 133,000 ሰባት ተፈናቂሎም ይብል ካብ ናይ ኣዋሳ ወኪልና ዝተላእክልና ዜና ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ካብ ሎሚ ጀሚረን ንሓደ ሰሙን ናይ መጨረሽታ ዓመት ተመረቕቲ ክፅውዓ ሚኒስትሪ ሳይንስን ትካላት ላዕለዋይ ትምህርትን ፀዊዑሎም እንተኾነ ጉድኣት ዝወረዶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ንተማርኦን ንምፅዋዕ ክሽገራ ከም ዝኽእላ እውን ተሓቢሩሎም ከም ፀብጻብ ሙኽታር ጀማል እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብውሕዱ 110 ሰባት ተቐቲሎም ከይኮኑ ተሰጊኡሎ ኣብ ናይጀርያ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቀሱ እስላማዊ ፅንፋውያን እዮም ተሓተቲ ኮይኖም ዘለዉ ሕቡራት ሃገራት እውን ነቲ ዘስካሕክሕ ዝበሎም መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ኮኒንዎ ኣሎም ፕሬዚደንት ናይጀርያ መሓማዱ ቡሃሪ ድማ ሃገር ብምልእታ በቲ ጨካን ተግባራት ተጓዲኣላ ኢሉሎም ንምዕራብ ኣፍሪቃ እስላማዊ ግዝኣት ንምግባር ዝዋግኡ ሓራም ዝተባሃሉ ዕጡቓት ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ሞት ከስዕቡ ምፅንሖም ክግለጽ ጸኒሑሎም። ውድብ ጥዕና ዓለም ሃገራት ኣንጻር ሕማም ዓሶ ቃልሰን ክሕይላ ጸዊዑ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ኣንጻር ሕማም ዓሶ ዝተረኽበ ዓወታት ከይዓፅፎ ኣስጊኡሎ ዝበለ ውድብ ጥዕና ዓለም ዓሶ ልዕሊ ኮሮና ከይቐትል ስግኣቱ ገሊጹ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ዝለኣኸቶ ምኒ ኣፈወርቂ ከተቕርበ እያ።
እዚ ናይ ሎም ዓመት ዓለም ለኸ ፀብጻብ ኩነታት ሕማም ዓሶ ነቲ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ኣቡጃ ተኣኪቦም ንዘርግሐቲ ሕማም ጠጠው ንምባል ዝወሰኑሉ ኣኼባ ድሕሪ ምክያዶም ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ንዝተረኣየ ኣዝዩ ዘገርም ስራሕ ምቁፅፃር ዓሶ ዘመጎሰ እዩ። ካብ 2000 ዓ.ም ንነጀው ኣብ ዓለም 1.5 ቢልዮን ሰባት ብዓሶ ከይትሓዙን 7.6 ሚልዮን ሰባት ከዓ ከይሞትን ምግባር ተኻኢሉሎ ይብል እቲ ፀብጻብ። ውድብ ጥዕና ዓለም ገለ ካብቲ ዝዓበየ ዓወታት ዝተረኣየ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኢሉሎም። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ፕሮግራም ዓለም ለኸ ጉዳይ ዓሶ ፔድሮ ኦሎንሶ 21 ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዓሶ ኣጥፊ እኔን ካብዚኣተን እተን 10 ሃገራት ብወግዒ ካብ ዓሶ ነፃ ዝብል ወረቐት ምስክር ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ተዋሂብወኒ ኢሎም
ኣለው።
እዚ ማለት ካብተን ዓሶ ዘለውን ሃገራት ልዕሊ ፍርቂ ንዝሸቶ ክበፅሖኦ ኣብ ድርኩ ክትን ዘለዋ ማለት እዩ። ኣብ መጀመርታ ዝመዋእለ ዘበን 3 ሃገራት ኣብ ዓመት ትሕቲ 10 ሰባት ጥራኤን ብዓሶ ተታሒዞምን። ኣብዚ እዋን እዚ ግን 24 ሃገራት ንዓሶ ኣብ ድርኩ ክትምጥፍኡ ይርከባ ኢሎም ኣለው። ግን ኣዝዩ ፅቡቅ ምዕባል እኳ እንተሎ ኣብ ቀርባ ዓመታት እቲ ዝተረኽበ ዓወት ካብኡ ንላዕሊ ክኸይድ ኣይከኣለን ዝበለ ውድብ ጥዕና ዓለም እዚ ከዓ ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብን ናውቲ ምቁፅፃር ዓሶን ይሉሎም። ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካልእ ተወሳኺ ብድሆ ኣብ ምክልኻል ዓሶ እዩ ይብል WHO ወሲኹ። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ኣፍሪቃ ማታሻ ዶስሞቲ ኣብ ኣፍሪቃ ኣንጻር ድኽነትን ሕማምን ኣብ ዝተካየደ ቃልሲ ዝተረኽበ ናይ ዓመታት ዓወት ኣፍሪቃ ኮቪድ-19 ማለት ኮሮና ቫይረስ ከይዓፅፎ ሓደጋ ኣለውን ይብሉ።
Already, malaria causes a 1.3% loss in Africa's economic growth every year.
ድሮ ዓሶ ኣብ ዕቤት ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ በብዓመቱ 1.3 ሚእታዊ ይኽስር ኣሎ እዩ። ለበዳ ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ከዓ ንትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ናብ ዝተሓተ ዕቤት ኢኮኖሚ ከም ዘውርዶ ተገሚትሎ። ነዚ ኣዝዩ በዳሂ ኩነታት ነቲ ኣንጻር ዓሶ ዝተካየደ ቃልስን ዝተረኽበ ዓወትን ንምድልዳሉ ዝተሓደሰ ውፍነት ዝጠልብ እውን ይብሉ። እዚ ኮይኑ እውን ዓሶ ከም ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝበሉ ሕማማት ብዝያዳ ሰባት መቕታሉ ክቕፅል እውን ይብሉ ማትሻዶስ ሞቲ።
ይቐኒልና ምንያ ተመራፂ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ሎሚ ንመጀመርያ ግዜ መዓልታዊ ፕሬዚደንታዊ መብርሂ ክቕበል ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ማለት ንሃገራዊ ጸጥታን ስለያን ዝምልከት ኣብ ዋይት ሃውስ ዝውሃብ መብርሂ ናይ ምርካብ ዕድል ክህልዎ እዩ ማለት እዩ። ብኻል ወገን ባይደን ምስ ምኽትሉ ካሜላ ሃሪስ ሎሚ ብርክት ዝበለ ኢኮኖምያዊ መዝነት ክመልኡ ትፅቢት ኣሎ። ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ሓላፍነት ይመጽኣ ከም ዘለዋ ድማ ተጠቃሳይ ገይርዎ ኣሎ። ላዕለዋይ ክኢላ ተላገብቲ ሕማማት ዩናይትድ ስቴትስ ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ናሃሪ ኮሮና ቫይረስ ኣጠንቂቑ ድሕሪ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ በዓላት ሰባት ናይ መገሻን ምትእኽኻብን ኩነታት ስለ ዝነበሮም እቲ ናሃሪ ክውስኽ ንፅበአ ኢና ኢሉ። ኣተሓባባሪት ሓይሊ ዕማም ኮሮና ቫይረስ ዋይት ሃውስ ዶክተር ዲቦራ ብሪክስ ብወገና ገሽና እንተ ነርና ሒዙና ኣሎ ኢልና ክንግምት ኣለና፣ ስለዚ ክንምርመር ይግባእ ኢላላ። እቶም ዶክተራት ነቲ ስምዕታት ዘመሓላልፉ ዘለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ወርሒ ሕዳር ጥራሕ ልዕሊ 4 ሚልዮን ዝተታሕዙ ድሕሪ ምምዝጋባ እዩ። ብራዚልን ህንድን ንዩናይትድ ስቴትስ ይኽተል ኣለዋ ብብዝሒ መትሓዝቲ። ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ኣብዚ በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ዝትግበር ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ይወስዳ ኣለዋ። ብኻል ወገን ኣብ ኣፍሪቃ ለበዳ ኮሮና ብዘስዕቡ ዕንቅፋታት ዓሶ ልዕሊ ኮቪድ ከይቐትል ተሰጊኡሎ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ሎምሶኒ ኣጠንቂቑሎ። ምሕዝነት ቱርክን ስዑዲ ዓረብን ክመውቕ ጀሚሮም ክልቴን ሃገራት ንዓመታት ኣብ ዞናዊ ውድድር ኣትየን ድሕሪ ምፅናሕ መራሕተን ምሕዝነት ንምምሕያሽ ቃል ይኣትዉ ኣለዉ። ንምምሕያሽ ምሕዝነት ቱርክን ስዑድያን ደራኺ ክኸውን ዝኽእል ጉዳያት ኢኮኖምን ምምፃእ ጆ ባይደን ናብ ፕሬዚደንትነት ኣሜሪካ ክኸውን እዩ ዝኽእል ይብሉ ተዓዘብቲ። ናይ ቱርኪ ፕሬዚደንት ኦርደጋንን ናይ ስዑድያ ንጉስ ሳልማንን ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ሕዳር ብቴሌፎን ብምዝርራብ ናይ ምሕዝነት መስመራቶም ክፉት ክገብሩ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ምሕዝነት ቱርክን ስዑድያን ነቲ ዞባ እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ተገንዚቦም ኣሉ። ከም ሓበሬታ ክልቲኦም ወገናት ምምሕዳር ትራምፕ ንስዑድያ ዝያዳ ዝጠበቀ ምሕዝነት ክህብ ከም ዝፀንሐ እዩ ዝግለጽ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሽሪላንካ ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ኣድማ ተገይሩ ብውሕዱ 6ዱሽተ ሰባት መይቶም 50 ዝኾኑ ቆሲሎም ይበሃል ኣሎም። እቲ ንዓብ ዝተላዕለ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ መትሓዝቲ ኮቪድ-19 በዚሑ ብዝብል እዩ። እቶም ሓለውቲ ናብቶም እስራት ተኽሲ ከም ዝኸፈቱን እቶም እስራት ድማ ንብረት ከም ዝዕነውን ፖሊስ ስሪላንካ ይገልጹ። እቶም እስራት ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቀልጢፎም ክወፁ ክሓቱ ጸኒሖም እዮም። ዜና በዚ ፍጸም።
ናመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ንፓርላማኦም ኣብዚ ክካየድ ዝቐኒ ኩናት ብዝምልከት ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ሂቦም ኣለው። እዝን ካልኦት ሪፖርቶታትን ጠሚሩ ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቶም ኣብ ክልል ትግራይ ሕጊ ንምኽባር ብዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ኣይወረደን ኢሎም እቲ ሰራዊት ብሓላፍነትን ተሓታትነትን መንፈስ ከም ዝሰርሕ እውን ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ተረኺቦም ልሙዕን ሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ቅድሚኦም ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መፈንቅለ መንግስቲ ንክውሰድ ሎሚ ጉጅለ ተባሂሉ ይፅዋዕ ዘሎ ህወሓት ተሊሙ ከም ዝነበረ ገሊፆም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መብርሄኦም ኣብቲ ሃገር ካብ ክልተ ዓመትን ፈረቓን ጀሚሩ ግጭታት፣ ቅትለታት፣ ምምዝባልን ስደትን እዚ ጉጅለ እዚ ዝተለሞ ዘዋደዶን ዘካየዶን እዩ ኢሎም። እዚ ናይ ሎሚ ከይሓወሰ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር 133 ግጭታት ከም ዝተካየዱ ገሊፆም። ስለምንታይ እቲ ስጉምቲ ዘንጊዑ ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ከምዚ ኢሎም።
ብነገራችን ላይ መከላከያ ትጥቁም ስንቁም ሜካናይዝዱም ለዓመታት እዛ እንዲከማች የተደረገበት ምክንያት ይሄ ለውጥ ባይመጣም በሆነ መንገድ የሀገሪቱ አቅም እዛ ብቻ እንዲሆን ታስቦ የተሰራ ነው።
ኣብ ዘረባና ምክልኻል ስንቁ ዕጥቁ መካናይዝዱ ንዓመታት ኣብኡ ክውህለል ዝተገብረሉ ምክንያት እዚ ለውጢ ዋላ ተዘይመፅእ እውን ብዝኾነ ኣገባብ ናይቲ ሃገር ዓቕሚ ኣብኡ ጥራሕ ክኸውን ተሓሲቡ ዝተሰርሐሉ እዩ። ሚስጢር ኣይኮነን። ናይ ኢትዮጵያ ታንኪ ኣብኡ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ መድፍዕ ኣብኡ እዩ። ኩሉ ብኡ እዩ። ካልእ ሲትረፍ ዓበይቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ነዳዲ ዲፖ እውን ኣብኡ እዩ ነይሩ። እዚ ኩሉ ገዚእና ከይንትክእ ገንዘብ የለን። ብፍሉይ ሓይሊ ብሓይሊ ኣየርን ሮኬትን ሰፊሕ ስራሕ ተሰሪሑ ኣሎ። ካብኡ ንላዕሊ ግን ንስኻቱም ዘንግዕኹም ዝበልኩምና ንሕና ግዜ የድልየና ነይሩ እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ሰሙናት ዝተካየደ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ናይ ሰላማውያን ሰባት ሂወት ዘድሓነን ብሓላፍነትን ተሓታትነትን ዕላምኡ ዝወቅዐን እዩ እውን ኢሎም።
ከሲቪልያን ዳሜጅ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጓል። ቤትም ዓለም ውጊያ በሶስት ሳምንት ውስጥ ሁመራ ላይ፣ አዲጎሹ ላይ፣ ዳንሻ ላይ፣ ሽራሮ ላይ፣ አዳሃገራይ ላይ፣ አድዋላ ላይ
ምስ ናይ ሲቪላት ጉድኣት ተኣሳሲሩ ዝለዓለ ጥንቃቐ ተገይሩ እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ውግእ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙናት ኣብ ሑማራ፣ ዓዲጎሹ፣ ዳንሻ፣ ሸራሮ፣ ዓዲ ሃገራይ፣ ዓዲ ውዓላ፣ ዓዲ ነብሪኢድ፣ ዓዲ ዳዕሮ፣ ሽረ፣ ኣክሱም፣ ዓድዋ፣ ዓዲግራት፣ ዛላምበሳ፣ መቐለ ዋላ ኣብ ሓንቲ ከተማ ምክልኻል ንሓደ ሰብ ኣይቀተለን። ኣዝዩ ዲስፕሊን ጅግና ወታደር እዩ ዘለና እዮም ኢሎም። ነቲ ጉጅለ ኢሎም ዝፀውዕዎ ህወሓት ቅድሚቲ ኩናት ብዛዕባ ዝተጠረየ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዓቕሚ ተነጊርዎ ነይሩ፣ ግን ኣይሰምዐን ኢሎም ብምውሳኽ ኣስዕባ ኣቢሎም
ይህ ሃይል ሃገረ ሰላም ኣከባቢ እየተሰባሰበን ያሉ እንዲሰሙኝ የምፈልገው ትናንትና ማታ ከምሽቱ 4 ሰዓት 5 ሰዓት 6 ሰዓት ከሲቹዌሽን ሩም ውስጥ ኣብይ ኣዲና ሃገረ ሰላም መካከል የነበረውን መተረማመስ ስናይን ያድር ነው።
እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ከባቢ ሃገረ ሰላም ይተኣኻኸቢ እዩ ዘሎ። ክሰምዑኒ ዝደልዮ ትማል ምሸት 4-5 ሰዓት ኣብ ዓብዪ ዓድን ሃገረ ሰላምን ዝነበረ ላዕልን ታሕትን ካብ ውሽጢ ሲትዌሽን ሩም ምንቅስቃሳት ፀላእቲ ብቐጥታ ኢና ንሪኦ ነርና። ምሸት ኣየጥቃዕናዮምን፣ ምክንያቱ ኣንስቶምን ደቆምን ሒዞም እዮም ሃዲሞም። ዝዓፈንዎም ናትና ወታደራት እውን ሒዞም ከይዶም እዮም። ኣብቲ ህዝቢ ምትሕዋስ እዩ ነይሩ። ትማሊ ርኢና ኣይነጥቅዕን ኢልና ኢና ገዲፍናዮ። ንሳቶም ስለ ዝፈልጥዎ ይሰምዑ እዮም፣ ግን እዚ ኣይቕፅልን እዮም ዝበሉ። ብመዳይ ዲፕሎማሲ ንፈተውቲ ኢሎም ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እውን ከምዚ ኢሎም፣
ወዳጅ መሆን ከፈለጋችሁ ከእኛ ጋር እኛንም ማወቅ ኣለባችሁ። እኛ ምንም ድሃ ብንሆን መንግስት በመሆን በጣም ብዙ ዓመታት አንዳንዶቻችሁ ሳትፈጠሩ መንግስት የነበረን ሀገር ነን። እንደ ሀገር ሳትቆሙ ሀገር የነበረን ሀገር ነን።
ናትና ፈተውቲ ኮይንኩም ክትቅፅሉ እንተልኣ ደሊኹም ንዓና እውን ክትፈልጡን ኣለኩም። ንሕና ሽሕ እኳ ድኻ እንተኾንና መንግስቲ ብምዃን ግን ኣዝዩ ብዙሕ ዓመት ገሌኹም እውን ከይተፈጠርኩም መንግስቲ ዝነበርና ሃገር ኢና። ከም ሃገር ጠጠው ቅድሚ ምባልኩም ሃገር ዝነበርና ኢና። ሃገርን መንግስትን ብዝምልከት ንደናገር ህዝብታት ኣይኮንናን። ነዚ ክትርዱ ኣለኩም። ኣሽንኳ ኢሉ ሎሚ ቅድሚ 100 ዓመት ዝሓሸ ዕጥቂ ዝሓዘ ሓይሊ ክንገዝኣኩም ኢሉ ኣይንግዛእን ዝበልና ብሕታዊት ነፃ ሃገር እያ ኢትዮጵያ። ነዚ ትርስዑ እንተኮይንኩም ክትዝክሩ ኣለኩም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር። ኣብ ኢትዮጵያ ብገንዘብ ምፍራሕ ኣይከኣልን ንዓና ምስማዕ ኣድላዩ እዩ ኢሎም ነቲ ኩናት ብዝለዓለ ጀግንነትን ብብቕዓትን ስዒርና ኢና፣ እዚ ናብ ትዕቢትን ተህዲድን ክወስደና የብሉን ኢሎም ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣብ መሃከብ ኣዲስ ኣበባ። ብካልእ ወገን ኣብ ክልል ትግራይ ግጭት ኣብ ዝቐፀለሉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎማዓንቲ ሶኒ ህፁፅ ኣኼባ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀውዕሉን መራሒ ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትማል ሰንበት ንሮይተርስ ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ሓይልታት ትግራይ ንነፋሪት ውግእ ኢትዮጵያ ወቂዖም ከም ዘውደቑን ንሓንቲ ከተማ ካብ ሓይልታት ፌደራል ከም ዝመንጠሉን ገሊፆም ብዛዕባ እቲ ዝተባሃለ ካብ መንግስቲ ወይ ወታደራዊ ሓይሊ ርእይቶ ኣይተውሃበን። ምስዚ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ኤርትራ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዋና ከተማ ኣስመራ ቀዳም ለይቲ 6 ፍንጀራታት ከም ዝተሰምዑ ገሊፁ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሕወሓት ዘካየዶ መጥቃዕቲ ብዓወት ምዝዛሙ ምስ ኣወጁ ድሕሪ ሰዓታት እዩ እቲ ፍንጀራ ዝስማዕ ዘሎ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ንዋና ከተማ መቐለ ሙሉእ ብምሉእ ተቆፃፂርዎ ኢሎም ኣብ መግለፂ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እንተኾነ ግን መራሕቲ ሕወሓት ይህደኑ ከም ዘለዉ ምንጭታት መንግስቲ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ሆስፒታላት መቐለ ንዝቆሰሉን ምሕካም ቀረባት ሕክምና ይፅንቀቆም ከም ዘሎ ሰራሕተኛታት ረድኤት ትማል ሰንበት ገሊፆም። ብመሰረት ICRC 80 ሚእታዊ ይሕከሙ ዘለው ብጉድኣት ኣካል ይሳቀዩ ዘለው እዮም። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ICRC ሓላፊት ኦፕሬሽን ማርያ ሶላዳት ሆስፒታላት ናይ ኣልባሳት ኣንቲባዮቲክ ፀረ ቃንዛ መድሓኒታት ናይ ኢድ ጓንትን ከይተረፈ ብሓደገኛ ኩነታት የንቆልቁላሎ ኢለን። ብመሰረት ገለ ፀብፃባት እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር ኣሸሓት ሰባት ተቃቲሎም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢልናሃለወ መራሒ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ተስፋ ከም ዘይቆረፀ ንሮይተርስ ገሊፆም። መራሒ ህወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብፅሑፍ ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ናይዞም ወረርቲ ጭካነ ክሳብ መወዳእታ ንክንዋግኦ ሙሳና ድልውነትና ዝውስኽ ጥራሕ እዩ ኢሎም። ሓይሎም ምውግኡ ቅፅል እንተኮይኑ ብሮይተርስ ተሓቲቶም ኣብዝሃቦ መልሲ ብርግፀኝነት እወ እዚ ብዛዕባ ምውሳን መሰል ዓርሰ ውሳነና እዩ ኢሎም። ቅድም ክብል ዶክተር ደብረ ፅዮን ሮይተርስ ኣብዝሃቦ ቃል ኣስታት 500,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ኣብቲ መወዳእታ ራብዓይ ሰሙን ሒዙ ዘሎ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ብከቢድ እናተደብደበት ምዃና ገሊፆም ነይሮም። ብደረጃ ሚኒስትር ሓላፊ ጉዳያት ዴሞክራታይዜሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ንኣሶሽትድ ፕሬስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግጭት ክንደይ ሰብ ከም ዝሞተ ገና ኣይፈለጠን ኢሎም። ናይ ፀጥታ ሓደጋ ከምዘይህሊ ምስረጋገፅና ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ሰብኣዊ ረድኤት ከኣቲ ክፍቀድ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ። ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ሰሙናት ኣብ ዝተካየደ ኩናት መግሃስቲ ተፈፂሞም እዮም ንዝብሉ ክስታት ምርመራ ክካየድ ዝፈቅዱ እንተኮይኖም ተሓቲቶም ኣተዛዲ ክምልሱ ከለው እናሓበ የብልናን። ሓደ ዘተኣታተውናዮ ለውጢ ግልፅነት እዩ ግን ከከም ኩነታት እዩ ዝምስራት ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ፖፕ ፍራንሲስ ዕጣዊ ግጭት ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝካየደላን ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላ የጋጥማ ንዘሎ ኢትዮጵያን ኩሉ ክፅልየላ ዓዲመኩም ኣለኹ ኢሎም ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ። ኣብ ኣፍሪካ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ቲቦር ናጅ ብወገኖም ኣብ ከተማ መቐለ ዝካየድ ውግእን ደብዳብን ዝለዓለ ስኽፍታ ፈጢሩን ኣሎ። እቲ ግጭት ብቁልጡፍ ጠጠው ክብልን ኣብ ትግራይ ሰላም ክዓስልን ነተሓሳስብ ኢሎም። ልዕሊ 43,000 ናብ ሱዳን ዝሃደሙ ስደተኛታት ሓዊሱ ናብ 1,000,000 ዝፅጋዕ ህዝቢ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ኣሎ። ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኣድሕን ሂወት ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ብምጥቃስ ብዛዕባ ዝስዕብ ሰብኣዊ ሓደጋ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ዝሓለፈ ዓርቢ ገሊጹ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብወገኖም ሲቪላት ሓለዋ ክግበረሎም ሰብኣዊ መሰላት ክሕለውን ምእታው ክፍቀድን ኣስሚሮምሉ ኣለው። ብመሰረት ውሃብ ቃል ሕቡራት መንግስታት ፋርሃን ሓቅ ገብረ ገብረ መድኒ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ማሕበረሰብ ብዝፍፀሙ ምግላልን ኣድልዎን ኣብ ምጥፋ ኤድስን ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዕንቅፋት ይኾኑ ኣለዉ ክብል ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፕሮግራም ኤችኣይቪ ኤድስ ኣጠንቂቑ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዚ ዝበለ ነቲ በብዓመቱ ተሓሳስ ሓደ ዝኽበር መዓልቲ ኤድስ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት እዩ። መንግስታት ነቶም ቀንዲ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ማእኸል ገይሮም ክሰርሑ እውን ፀዊዑሎም። ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰረፍሳየ ሒዛቶላ።
ኤች ኣይቪ ኤድስ ካብ ዝፍለጥ 40 ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ። መድሓኒታትን መከላኸሊ መገድታትን ስጋብ ዝርከቡ ኤች ኣይቪ ኤድስ ንጥዕና ማሕበረሰብ ሓደጋ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ኤድስ ከም ዝሓብሮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 1.7 ሚልዮን ህዝቢ በቲ ቫይረስ ከም ዝተታሕዘን 690,000 ድማ ሞይቶም እዮም። ከም ፀብጻብ ሰሞያ ጥዕና እቲ ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣብ 2030 ንምጥፋእ ዝተታሕዘ ትልሚ ኮቪድ-19 ቅድሚ ምኽሳት እውን እንተኾነ ንኸይዕወት ዕንቅፋታት በዚሖም መፀኒሖም እዮም። ምግፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ድማ ካልእ ተወሳኺ ሽግር ኮይኑዎ እዩ ይብሉ። ገለ ክፋል ሓገዛት ገንዘብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ኤድስ ብቐጥታ ናብቶም ብኤድስ ዝተታሕዙ ኣካላት ማሕበረሰብ ክባፅሕ ንዘውፅኦ ሓድሽ መስርሕ ተግባራዊ ክኸውን ዘይኽእል ሓሳብ እዩ ክብላ ኣብ ኔዘርላንድ ሚኒስትር ወፃኢ ንግድን ምትሕባራት ምዕባልን ሲግሪድ ካክ ተዛሪበን እየን። ኣብ ኔዘርላንድ ዝተጣየሸ ሓድሽ ኮሚሽን ዝኣከቦ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ንኤድስ ካብ ዝግበሩ ዓለም ለኸ ሓገዛት 200 ጥራሕ እዮም ነቲ ብቐጥታ ኣብ ሓደጋ ንዘሎ ማሕበረሰብ ዘባፅሑ ይብላ።
62% of new HIV infections are among gay men, sex workers, drug users and transgender people.
ሱሳን ክልተን ሚእታዊ ሓድሽ ምዕባለ HIV ዝረአ ዘሎ ኣብ ብተመሳሳሊ ፆታ ርክብ ዝኣምኑ ደቂ ተባዕትዮ፣ ነፍሰን ሸይጣን ዝመሓደራ፣ ተጠቀምቲ ሓሸሽን ፆቶኦም ዝቐየሩ ሰባትን ዝያዳ ተጋፊሑ ይርከብ። እንተደኣቶም ዝያዳ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ክፋላት ማሕበረሰብ ክንበፅሐሎም ዘይክኢልናን መድልዎን ጭካንን ዝተመልኦ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዘይቀይርናን ከመይ ጌርና ኤችኣይቪ ኮነ ካልእ ለበዳ ክንኣልዩ ንኽእል፣ ነዚኡ ድማ እቲ ለበዳ ምግፍሑ ዝቕፅል ዘሎ እየን ዝበላ። ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ካብቶም ኣዝየን ብኤችኣይቪ ዝተሃሰያ ከባብታት ኣፍሪካ እየን። ካብቲ 38 ሚልዮን ምስ ኤችኣይቪ ዝነብር ህዝቢ ዓለም እቲ 21 ሚልዮን ኣብዚአን ይርከብ። ካብዚኦም እቶም 12 ሚልዮን ዝኾነ ዓይነት መድሓኒት ዘይረኸቡ እዮም። ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ካብ ዝርከባ ሃገራት ኢስትዋኒን፣ ቦትስዋናን፣ ካምቦዲያን ታይላንድን ድማ ካብ ኤስያ ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ስራሕቲ ብምስራሕ ኣብ ምቕናስ ዝርግሐ እቲ ቫይረስ ርኢ ለውጢ ምፅአን እየን። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዋና ዳይሬክተር ፕሮግራም ኤችኣይቪ ኤድስ ዊኒ ቢያንዮማ ከም ዝበልኦ መራሕቲ ንፖለቲካዊ ረብሕኦም ዝጠቕምዎም ዘይኮነስ ኣብቶም ቀንዲ ግዳያት ምግላልን ኣድልዎን ዝበፅሖም ዘሎ ክፋላት ማሕበረሰብ ጠመተ ገይሮም ፖሊስታቶም ክቐርፁ ኣተሓሳሲበን እየን።
We're going to have to be more focusing on the hot spots.
ጠመተና ኣብቲ ቀንዲ ግዳይ ዝኾነ ማሕበረሰብ እምበር ንዓና ብዝጥዕመናን ብእንደልዮን ክኸውን የብሉን። ምኽንያታውን ምዃን እቲ ቀንዲ ኣበየሉ ተሓደጋ ዝብል እምበር ንሕና ብእንመርፆ ጥራሕ ክኸውን የብሉን እየን ዝበላ። ንሰን ወሲኸን መራሕቲ ሃገራት እውን ኣብ መቐናስ ኤች ኣይቪን ኮቪድ-19 ከምኡውን ዝያዳ ዘቃልዑ ነገራትን ጠመተ ገይሮም ክሰርሑ ኣተሓሳሲበን እየን። ኣብ ምምሕያሽ መምርሕታትን ኣዋህባ ኣገልግሎት ጥዕናን ኣዝዩ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ምስ ሓበራ ሰብኣዊ መሰላትን ድሌታትን ደቂ ሰባት ኣኽቢርና እንተሰሪሕና ነዞም ለበዳታት ክንስዕሮም ንኽእል ኢና ኢለን እን።
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላም
سمعتنا قصيدو مرقص منجستي يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
ادمشدشت عملت عالم لخطكال ترادو يونايتد ستيتس ويدما يو اس ايد تخنتنا متفاء زحقز ساينساو مصنعتات زكايدلو تكنولوجين حقزات محازوتن ماخل زغبرة عالم لخ ماخل مرمر لمعات مجمارو بمدزخ خاريو اترقص انقص حتتوز جمرا اتي ماخل مرمر ناتون بروغرامات زتا قبر زيكونس نتقبار ام زحقزو بلوزات مقدتات زتا الالشيو بزبالت اوزي ايتاون تأمانن زخونو مازن اعتتات بمغرب نا اميريكاوين قبر خفل تدرح زيكونس ناتوم تتقمتي اتو بروغرامون زحقزيو كبلو افتز امسرح بيرو عالم لخلم عتاو مرمر هاري بادر يزاربو
We encompass all sectors and all regions of international development
كلهم اب عالم لخل كبابتات زركبو وهابت حاجز تكالات USAID نعلم لخم حازوتنان بمتمار ناب ساينساو مرمراتن فتران ديجيتال تكنولوجي بمحواس اب كل مدى علاما كم حابريتاتات لبدان كالو اتحماماتن ام بزح تخنتن تبتصحن التمهرتن ام حبارن ام العالم ديموكراسي مسفحن مكاء قلب منقاسن عقم سبات ام عبايز سرحيو ايوم زبالو نسو موسيخوم اتما اخل مرمرن خلوم تكالات يو اس ايد ما اخل حدش فتراخوين زقلقليو يبلو
We focus on scientific research primarily.
أبسان ساو مزنعت تأمت هزقابرة مثل الحادة ميت زخونو أب عالم زركاو يونفرستتات بمتمار زكايد مرمريو إيام زبالو يردقنايو تكالنا نبينون خلوم أب سب أونتن لمعاتن تأميتوم نزلع الحطوطات ملس خمزيه اللوانا يخون مبر كلوم توم زلع الحطوطات بمسمع مستوم يونفرستتات بمخوان مزنعتن خقبرو اللومينا نسرح كبلو أب تمساسالي بروغرام تزاري بوم يوم
With the peer program, those American scientists who are working...
أبزي معبلا هقرات أب عالم لخم حبر سب ساينس زي سرحو أمريكا وانت مرامرتي نعلم لخم رمرون بمحقاز عقمو معبيوم معرق الجام كبر كتو خنقبرينا يوم زبالو أمو دقاتا دما Development Innovation Venture ويدما نمز نعتاو مرمراتن حدست فتراتاتن زي حقز زبل ملالي توهيبو ويركب إلوم يوم بادر
It is a rolling system whereby anyone on any subject
كل ما داي مسرح زلويو بزخونه سب ابزخونه رأسه قداي كابزخونه خباب عالم كوينو ابزخونه ساعات تقامت زولوهم حسابات كأربلو زخليو بدحرزي اتما اخل مرمر دما مسأم حبيرو يسرح مرقاق ستات مسارات زقابر خوينو نات زقابر افت ازما كفلي تزلويو زياداقن عقمي زعبن سفي حركبات محزناتنا مفتار زحقزن مرببيو بمخانو أو عدون بزعبازو اللعبيت ويوين أبكالوت حقرات معرز خونا أستوازو خقوري خقل يوم يوم زوالو معبولات زخونو نمكتتال زحقزونا ديجيتال مسارحتات Artificial Intelligence حدست مرمراو سلتتاتن كيد أقراربان زلونا خوينم سنسلتاو نايم ميشتر مشارفات زعاد زوائي كبلو زيادة اتعلم لخطرادو بلوز بزتحت وزع السرحن قلت إفو زفت أمن كخون يزعرو خمز اللو وسيخوم حبي روميوم بادر بمبال اترقس عنقز حتى توزازي ميو
لسمعكم وو مرقز منقست يونايتد ستيتس زنصبارق رس عنقز يو
كورونا فيروس نعملو عالم كزر قحديو ايكونا نتحطو انتاي دقا ما عاسيو زبليو يبلو او وفرتو مكل غال زتوافرو سمويا سلازي رؤسوكم نقحكم حالو اي تجنقو جنكا اقداوكم كل جزي بسامنان ببوزح ماين كام محساب اي تسلكيو اقداوكم تحاطبو ماين سامنان كابتقاهم اي رحاق أقدامكم صخف كيف انتهي لكم بألكل ويوين بأرق إيه بزعام السلو والولوو أبتقاكم زي سعل وي انت الشوزو السابن تليو أزيكم أي تقربوو سعلن رسنن انت تسميعكم نابحك من ناخيركم تمرمرو نخالقت أبتقاكم زلو كي تم حلالفون تتنقعوم كلنا كورونا فيروس كنكلا خلو نخيلينا
بزن بقر نايلوم يسوني حفشاو مدلاتنا فتسي منا لنا اتباح سولس كسام رحبوكم من نيافور كيمس كلهم مسارحتي كابي يا أبايتنا سلام ليتي دحان حدرو